Розділ 50. Сутичка з койотами. Багряні тіні техаського надвечір'я вже спускалися на землю, коли страдник, чи виснажливий перехід крізь зарості описано вище, нарешті добувся до лісового струмка. Напившись до несхочу, він простягся на траві і дав спочинок думкам після тривалого і болісного напруження, що ні на мить не попускало їх від самого ранку. Скалічена нога боліла, але тепер біль не так дошкуляв йому. Про те, що буде далі, він не замислювався, бо був надто стомлений. Йому хотілося тільки одного – відпочити. І свіжий надвечірній вітрець, повіваючи між листям акацій, немов заколисував його. Грифи вже порозліталися по хащах на ночівлю, і, не бачачи більш над собою тієї лиховісної зграї, лісовий блукач незабаром заснув. Та спав він недовго. Знову заболіла нога, і він прокинувся. І саме біль, а не квиління койотів, не давав йому спати аж до ранку. На тих вовків прерії, що никали довкола, він майже не зважав. Як і шакали, вони не кидаються тільки на мертвого або вмирущого, а він про смерть не думав. Безсонна ніч тяглася гнітюче довго, і бідоласі здавалося, що день уже ніколи не настане. Аж нарешті благословилося на світ. Та ранок не приніс йому нічого втішного. Знов з'явилися лиховісні птахи, і койоти не зникли. У сяйві вранішнього сонця над ним, як і напередодні, маяли чорні крила, а з усіх боків раз у раз чулося бридке виття і дзявкання. Він підповз до струмка і знову напився води. Тепер його брав голод, і він роззирався довкола, шукаючи очима якоїсь поживи. Неподалік росло пеканове дерево. На його гілках футів за 6 над землею висіли горіхи. Страдник поповзом, відчуваючи за кожним рухом нестерпний біль, добувся до пекана, сяк-так спромігся збити костром кілька горіхів і трохи вгамував голод. Що було діяти далі? Податися куди інде? Він не мав змоги. Найменший рух завдавав болю. Він так і не знав, яких дістав ушкодження, надто що скоїло з його ногою. Вона так розпухла, що годі було визначити це напевне. Йому здавалося, що в нього розбита колінна чашечка або звихнутий суглоб. Так чи так, мене чимало днів, поки він зможе вільно рухати ногою. А що ж робити тепер? На те, що хтось нагодиться йому на допомогу, бідолаха майже не сподівався. Уже скільки він гукав, аж захрип, і все марно. А втім, і тепер він час від часу через силу кричав, але то були лише поодинокі спалахи надії, що змагалися з розпачем. Отож він не мав іншої ради, як лишитися там, де був, і, усвідомивши це, знову простягся на траві і поклав собі терпіти, скільки стане сили. Потрібне було неймовірне терпіння, щоб отак мовчки зносити ту пекельну муку. І хоч нещасний його мав, проте в ряди годин з його устаки вихоплювався мимовільний стогін. Не відчуваючи нічого, крім болю, він якийсь час уже і не тямив, що діється навколо. Над ним усе так само кружляли чорні птахи, але він звик до цього і не звертав на них уваги. Навіть і тоді, коли котрийсь із них спускався так низько, що чути було, як його крила зі свистом розтинають повітря мало не над самим вухом. О, а це що таке? Якийсь зовсім інший звук. До нього долинало щось ніби тупотіння маленьких ніг по піщаному березі струмка, а також уривчастий збуджений віддих. Страдник озирнувся побачити, що воно таке. «Та це ж усього-навсього койоти», – подумав він, побачивши десятків зо два цих тварин, що скрадливо снували сюди-туди по обидва боки струмка чи сиділи на траві оддалік. Доти він не мав страху перед тими полохливими тварюками, тільки відчував огиду. Але їхні хижі погляди, зухвала поведінка занепокоїли його. Було очевидно, койоти замислили щось лихе. Тепер він пригадав напівзабуті розповіді про те, як ці тварини, звичайно, не страшні, бо дуже полохливі, часом нападають на людину знесилену і неспроможно боронитися, особливо коли чують дух крові. А його тіло було подерте колючим рослин, одежа просякла кров'ю, яка ще не встигла засохнути. Її дух розходився в гарячому повітрі, і койоти не могли не почути його. Ото, певне, він і не давав їм спокою, аж вони, вочевидь, мало не шаліли.